Այդ օրերին նա ավելի լուրջ մտահոգված էր։ Դրա պատճառը հորաքրոջ նամակներն էին։ Դքսուհին կտրականապես պահանջում էր, որ Ֆաբրիչոն վերադառնա ապրելու Սան-Սևերինա ապարանքի իր հարկավաշնում, կամ գոնե երբեմն տեսության գա իրեն։ Իսկ Ֆաբրիչոն վստահ էր, թե այդտեղ կխոսեն այն փառահեղ տոնահանդեսների մասին, որ տվել էր մարքիզ Կրեշենցին իր ամուսնության արթիվ։ Եվ ահա նա վստահ չէր, թե կկարողանա հանդուրժել դրան, առանց խծբծանքի առարկա դառնալու։ Երբ ամուսնության արարողությունը տեղի ունեցավ, արդեն ուղիղ 8 օր էր, որ Ֆաբրիչոն իրեն հանձնել էր կատարյալ լռության։ Մինչ այդ հրամայելով իր ծառային և արքեպիսկոպոսարանի այն մարդկանց, որոնց հետ հարաբերություններ ուներ, ոչ մի դեպքում որևէ խոսք չուղղել իրեն։ Մոնսինյոր Լանդրիանին այս նոր արվեստականությունն իմանալով, սկսեց Ֆաբրիչոյին շատ ավելի հաճախ կանչել, քան սովորաբար անում էր, և երկար զրույցներ ունենալ նրա հետ։ Նույնիսկ ստիպեց բանակցություններ վարել գյուղավայրերի որոշ կանոնիկոսների հետ, որոնք հավակնում էին, թե արքեպիսկոպոս Արանը իրենց մենաշնորների դեմ է գործել։ Ֆաբրիչոն այս ամենն ընդունեց այն մարդու կատարյալ անտարբերությամբ, որն ուրիշ խոհեր ունի։ Ավելի լավ կլիներ մենաստանք հաշվեի, մտածում էր նա։ Վալլեայի քարաժայռերում ավելի քիչ կտառապեի։ Ֆաբրիչոն այցելեց իր հորաքրոջը, և նրան ողջագուրելիս չկարողացավ զսպել արցունքները։ Դքսուհին չափազանց փոխված գտավ Ֆաբրիչոյին, որի ծայրահեղ նիհարությունից էլ ավելի խոշորացած աչքերը ասես դուրս էին թռչում դեմքից։ Ինքն էլ հասարակ քահանայի սև ու հնամաշ զգեստով այնքան վտիտ ու դժբախտ տեսք ուներ, որ սկզբում հորաքույժն էլ չկարողացավ զսպել իր արցունքները։ Սակայն քիչ հետո, երբ հասկացավ, որ այդ գեղեցիկ երիտասարդի արտաքինի մեջ առաջացած այս ամբողջ փոփոխությունը Կլելիայի ամուսնանալու հետևանքներ, համակվեց այնպիսի զգացմունքներով, որոնք իրենց ուժգնությամբ հավասար էին արքեպիսկոպոսի զգացումներին, թեև ավելի հմտորեն էին սկողված։ Նա դաժանորեն երկար բարակ խոսեց մի քանի նկարչագեղ մանրամասնությունների մասին, որոնցով աչքի ընկան մարքիզ Կրեշենցիի տված զմայլելի տոնահանդեսները։ Ֆաբրիչոն չպատասխանեց, սակայն նրա աչքերը ջղաձգական շարժումով մի փոքր փակվեցին, և ինքը էլ ավելի դժգունեց, մի բան, որ առաջ անկարելի կթվար։ Ուժեղ ցավի այդ պահերին նրա գունատությունը կանաչ երանգեր ստանում։ Այդ միջոցին եկավ կոմս Մոսկան, և այն, ինչ նա տեսավ, իսկ դա անհավատալի թվաց իրեն, վերջապես բոլորովին բուժեց նրան այն խանդից, որ Ֆաբրիչոն երբեք չէր դադարել ներշնչել նրան։ Այդ բանիմաց մարդը ամենանրբին ու հնարամիտ միջոցներով փորձել էր աշխարհի կյանքով որևէ կերպ շահագրգռել նրան։ Կոմսը միշտ էլ Ֆաբրիչոյի նկատմամբ ավելի շատ հարգանքեր ունեցել և բավական բարեկամական զգացում։ Եվ ահա այդ բարեկամությունն ազատվելով այլևս խանդի հակակշռից դարձավ գրեթե անznավիրություն։ Արդարև թանկ գնով ձեռք վերեց իր այս բախտավորությունը, մտածում էր նա, թվելով նրա դժբախտությունները, և պատրվակ բռնելով, որ ուզում է նրան ցույց տալ Պարմեջանոյի այն նկարը, որ իշխանն էր ուղարկել Դքսուհուն, կոմսը մի կողմ տարավ Ֆաբրիչոյին։
«Ապա բարեկամս», ասաց նա, «խոսենք այնպես, ինչպես տղամարդը տղամարդու հետ. կարող եմ որևէ բանով օգտակար լինել ձեզ. Չվախենակ, որ ես հարցեր կտամ ձեզ, բայց վերջապես դրամը կարող է օգտակար լինել. իշխանությունը կարող է աջակցություն մատուցել ձեզ. Խոսեցեք, ես լսում եմ ձեր հրամանները. Իսկ եթե գերադասում եք գրել, գրեցեք, խնդրեմ».
Ֆաբրիչոն գուրգուրանքով գրկեց նրան ու խոսեց նկարի մասին։
«Ձեր վարքը ամենանուրբ քաղաքականության գլուխ գործոց է», ասաց կոմսը, վերադառնալով թեթև խոսակցության տոնին։ «Դուք ձեզ համար ապահովում եք խիստ հաճելի ապագա. իշխանը հարգում է ձեզ, ժողովուրդը մեծարում. ձեր հնամաշ համեստ զգեստը անհանգիստ գիշերներ է պատճառում մոնսինյոր Լանդրիանիին. ես գործի որոշ ունակություն ունեմ, և այնուամենայնիվ
կարող եմ երթվել, թե չեմ իմանում ինչ խորուրդ տամ ձեզ, որպեսզի կատարելագործեք այն, ինչ տեսնում եմ. 25-ամյա հասակում հասարակության մեջ կատարած ձեր առաջին քայլը կատարելագործման կհասցնի ձեզ. Արքունիքում շատ են խոսում ձեր մասին. Իսկ գիտեք, թե ինչին եք պարտական ձեր տարիքի համար բացառիկ այդ համարումը. Ձեր հասարակ մաշված գեստին. Մեզ, Դքսուհուն ու ինձ է պատկանում Պետրարկայի հին տունը Պոյի մերձակա անտառների շրջապատում, այն գեղեցիկ բլրի վրա. Եթե դուք երբևէ հոգնեք նախանձի մանր ու տգեղ դրսևորումներից, ապա վաղուց եմ մտածել, որ կարող եք լինել Պետրարկայի հաջորդը, և նրա հրճակը կավելացնի ձերը. Կոմսը շատ չարչարեց իր միտքը, որպեսզի ժպիտ առաջացնի անապատականի այդ դեմքի վրա, բայց հաջողություն չունեցավ. Ֆաբրիչոյի փոփոխությունն ավելի ակնբախ էր դառնում, որովհետև նախքան վերջերս Ֆաբրիչոյի կերպարանքն ուներ մի թերություն. Երբեմն դա բոլորովին անտեղի ընդունում էր հեշտասիրության և ուրախության արտահայտություն. Կոմսը Ֆաբրիչոյի մեկնելուց առաջ հարկամարեց ասել, որ չնայած նրա առանձնացած վիճակին, թերևս արվեստականություն համարվեր, եթե Ֆաբրիչոն Արքունիքում չերևար հաջորդ շաբաթ օրը, այսինքն իշխանուհու ծննդյան օրը. Այս խոսքը դաշույնի հարված տված Ֆաբրիչոյին. «Ամենակարող Աստված», մտածեց նա, «ինչ եմ եկել անելու այս պալատում»։ Նա չէր կարող առանց սարսուռի մտածել այն հանդիպման մասին, որ ունենալու էր Արքունիքում։ Այս միտքը կլանեց բոլոր մյուս մտքերը, և նա եզրակացրեց, թե իրեն մնում է միայն միջար, պալատ մտնել ճիշտ այն րոպեին, երբ բացում են դահլիճի դռները. Արդարև, մեծագույն ճոխությամբ պատրաստված այդ երեկույթում Մոնսինյոր դել Դոնգոյի անունը հայտարարվեց առաջինների հետ, և իշխանուհին ընդունեց նրան ամբողջ հնարավոր շուքով. Ֆաբրիչոյի հայացքը սևեռված էր պատի ժամացույցին, և երբ դա ցույց տվեց, որ ինքը արդեն 20 րոպե է, ինչ այս դահլիճում է, վեր կացավ հրաժեշտ տալու. Բայց այդ միջոցին իշխանը մտավ մոր դահլիճը. Մի քանի րոպե իր հարգանքը նրան մատուցելուց հետո Ֆաբրիչոն խելացի մանևրով մոտենում էր դռանը. Երբ ի վնաս իրեն Երևան եկավ, պալատական այն փուչ խաղերից մեկը, որ այնքան լավ կարող էր կազմակերպել մեծ տիրուհին, այսինքն հերթապահ սենեկապետը վազեց նրա ետևից ու հայտնեց, որ նա, Ֆաբրիչոն, նշանակված է ուստի խաղընկեր լինելու իշխանի հետ. Պարմում դա ուշագրավ պատիվ է, և շատ ավելի բարձր այն դիրքից, որ գրավում է տեղապահը հասարակության մեջ. Ուստի խաղընկեր դառնալը աչքառու պատիվ էր անգամ արքեպիսկոպոսի համար. Լսելով սենեկապետի խոսքը, Ֆաբրիչոն սրտի ծակոց զգաց, և չնայած ամեն տիպի հրապարակային տեսարանների սոսկալի թշնամի լինելուն, քիչ մնաց գնար ու ասեր, թե հանկարծական գլխապտույտ ունեցավ. Սակայն մտածեց, որ դրանով կդառնա հարց ու փորձի ու ցավակցական հաջողությունների առարկա. Այդ օրը նա ամենևին սիրտ չուներ խոսելու. Բարեբախտաբար, ֆրանցիսկյան միաբանության աբբահայրը այն անձնավորությունների թվումն էր, որոնք եկել էին իրենց հարգանքը մատուցելու իշխանուհուն. Այդ գիտուն Ֆոնտանաների ու Դյուվյուազենների արժանի մրցակիցը հանդիսացող հոգևորականը նստել էր դահլիճի հետին անկյուններից մեկում. Ֆաբրիչոն կանգ առավ նրա դիմաց այնպիսի ձևով, որ բնավ չտեսնի մուտքի դուռը, և սկսեց աստվածաբանությունից խոսել նրա հետ, բայց նա չկարողացավ այնպես անել, որ ականջները չլսեն պարոն մարքիզ և տիկին մարքիզուհի կրեշենցիների ժամանելու ազդարարությունը. Ֆաբրիչոն հակառակ իր սպասածին զայրույթի ուժգին ալեկոծություն զգաց. «Եթե ես Բորսով Ալսերան լինեի, սա առաջին Սվորցայի զորավարներից մեկն էր», մտածեց նա, «կգնայի ու դաշունահար կանեի այդ ծանրամարմին մարքիզին, հենց այն փղոսկրակոտ փոքրիկ դաշույնով, որ նա երջանիկ օրը տվեց ինձ Կլերիան, և կսովորեցնեի նրան, թե ինչպես կարող են ալակտիություն ունենալ այդ մարքիզ ու հետ երևալու այնտեղ, ուր ես եմ գտնվում։ Նրա կերպարանքը այնպես փոխվեց, որ ֆրանցիսկյան միաբանության աբբահայրը հարցրեց.
«Չլինի թե ձեր այդ գերազանցությունը վատ է զգում իրեն»։
Գլուխը սարսափելի ցավում է։ «Այս լույսերը վատ են ազդում ինձ վրա. Եվ եթե մնում եմ այստեղ, ապա միայն այն պատճառով, որ ինձ նշանակել են իշխանի հետ ուիստ խաղալու»։ Այս խոսքի վրա ֆրանցիսկյան միաբանության աբբահայրը, որ քաղքենիական ծագում ուներ, այնքան շփոթվեց, որ չիմանալով ինչ անի, սկսեց ողջունել Ֆաբրիչոին։ Սա էլ իր հերթին բոլորովին այլ դրդապատճառից անհանգստացած, քան ֆրանցիսկյան միաբանության աբբահայրը, սկսեց տարօրինակ կերպով արագ-արագ խոսել։ Նա զգաց, որ խոր լռություն տիրեց իր ետևը, բայց չուզեց նայել։ Հանկարծ ճիպոտը դիպավ նոտակալին, լսվեց ռիտուրնելի նվակ, և նշանավոր տիկին պան երգեց Չիմարոզայի մի ժամանակ այնքան հայտնի հետևյալ դերերքը. «Ինչպիսի քնքուշ սաներ»։ Ֆաբրիչոն դիմացավ առաջին տակտերին, բայց շուտով նրա զայրույթը ցնդեց, և արցունք թափելու մեծ պահանջ զգաց նա։ «Տեր աստված», մտածեց, «ինչ ծիծաղելի պատկեր, մանավանդ իմ այս ակուստով»։ Եվ ավելի հարմար դատեց իր մասի խոսել. «Այս աստիկ գլխացավերը, երբ ես պայքարում եմ դրանց դեմ, ինչպես այս երեկո», ասաց նա ֆրանցիսկյան միաբանության աբբահորը, «վերջանում են այնպիսի արցունքահոսությամբ, որը կարող է բամբասանքի սնունդ տալ մեր դասին պատկանող մարդու վերաբերյալ. Ուստի խնդրում եմ ձեր այդ պայծառագույն երապատվությունից թույլ տալ, որ լաց լինեմ ձեզ նայելով, իսկ դուք ամենևին ուշադրություն մի դարձնեք դրան»։
«Կատանցարայի մեր գավառական քահանան էլ նույն տկարությամբ է տառապում»,
պատասխանեց ֆրանցիսկյանների աբահայրը և սկսեց ցած ձայնով մի անվախճան պատմություն պատմել։ Գավառական քահանայի երեկոյան սննդարության մի մանրամասնությանը վերաբերող այդ պատմության ծիծաղելի կողմը Ֆաբրիչոյին ստիպեց ժպտալ, մի բան, որ վաղուց չէր պատահել նրա հետ։ Բայց շուտով նա դադարեց լսել աբբահոր պատմածը։ Տիկին Պն աստվածային տաղանդով երգում էր Պերգոլեզեի մի պարերքը։ Իշխանուհին սիրում էր հնացած երաժշտությունը։ Ֆաբրիչոյից երեք քայլ հեռու մի փոքրիկ աղմուկ լսվեց, և առաջին անգամ այդ երեկոյի ընթացքում նա շրջեց գլուխը։ Այն բազկաթոռը, որ այդ թույլ թրխկոցը առաջացրեց պարկետի վրա, գրավել էր մարքիզուհի կրեշենցին։ Նրա արցունքակալած աչքերը հանդիպեցին Ֆաբրիչոյի աչքերին, որոնք ավելի լավ վիճակում չէին գտնվում։ Մարքիզուհին խոնարհեց գլուխը։ Ֆաբրիչոն մի քանի վայրկյան էլ շարունակեց նայել նրան։ Նա ասես ուսումնասիրում էր ադամանդներով զարդարված այդ գլուխը, բայց նրա հայացքը զայրույթ ու արհամարանք էր արտահայտում։ Ապա մտքում կրկնելով, «Եվ իմ աչքերն այլևս չեն նայելու քեզ» բառերը, շրջվեց դեպի սրբազան աբահայրը և ասաց նրան. «Հիմա արդեն իմ տկարությունն այնպես է տանջում ինձ, ինչպես երբեք»։ Եվ իսկապես ավելի քան կես ժամ Ֆաբրիչոն աղի արցունք թափեց։ Բարեբախտաբար Մոցարտի մի սիմֆոնիան, սարսափելի նահատակված, ինչպես սովորություն է Իտալիայում, օգնության հասավ նրան և չորացրեց արցունքները։ Նա անայլայլ մնաց, և հայացքը չշրջեց դեպի մարքիզուհի գրեշենցին, բայց տիկին Պան նորից երգեց, և արցունքներից ամոքված Ֆաբրիչոյի հոգին հասավ կատարյալ անդորության։ Այդ ժամանակ կյանքը նոր լույսի տակ երևաց նրան։ «Միթե ես հավատում եմ», մտածեց նա, «թե առաջին րոպեներից իսկ կարող եմ ամբողջովին մոռանալ նրան. հնարավոր կլիներ դա ինձ համար»։ Եվ հանգեց այս մտքին. «Կարող եմ ավելի դժբախտ լինել, քան եղել եմ այս երկու ամսվա ընթացքում. Եվ եթե ոչ մի բան չի կարող ավելացնել իմ անձկությունը, ինչու ուրեմն դիմադրեմ նրան տեսնելու հաճույքին»։ Նա մոռացած կլինի իր երդումները. «Թեթևամիտ էակ է, բոլոր կանայք էլ թեթևամիտ չեն միթե»։ բայց ով կարող է առարկել նրա աստվածային գեղեցկությանը։ Նրա հայացքը երանավետ զմայլանք է պատճառում ինձ։ Այնինչ ստիպված եմ ինքս ինձ հարկադրել նայելու այն կանանց, որոնք համարվում են ամենագեղեցիկները։ Ինչու ուրեմն զրկեմ ինձ այդ զմայլանքից։ Ամենայն դեպս, հանգստի մի պահ կլինի դա։